วันนี้วันพระสนทนาธรรมเรื่องสวรรค์นิพพานพรหมอะไรว่าไงป้ามีความสงสัยอะไรไหมสงสัยเรื่องสวรรค์ไหมเชื่อไหมมีจริงสวรรค์มีจริงนี่ไม่มีจะนิพพานมีได้ไงนะสวรรค์ต้องมีพรหมต้องมีอาวัจภูมิมีนรกมีเปรตมีพรหมนิพพานมีนี่แหละมีจริงๆอย่างนั้นถ้าไม่มีจริงก็ความตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ก็ตรัสรู้เห็นแจ้งหมดแล้วนะอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีประสบการณ์ไปเจอจริงๆมันก็มีเรื่อยๆนะคนมีประสบการณ์ตายไปแล้วไปนรกก็มาเล่าให้ฟังก็มีเรื่อยๆนะนะจะมีเรื่อยๆแต่มันไม่ได้รู้ทุกคนบางคนก็ไปสวรรค์ก็มีนะเห็นไหมนู่นน่ะเขาบอกเคยมีเขาสร้างกุฏิถวายพระได้ไงอ่ะปรากฏว่าพระเถระองค์หนึ่งถอดจิตไปเห็นวิมานอยู่ข้างบนแล้วไปถามเขาก็บอกเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยกำลังสร้างกุฏิถวายพระนะบอกชื่อบอกอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็มาจิตท่านกลับมาแล้วท่านตามไปหมู่บ้านนั้นเจอจริงๆนำไปที่วัดนั้นกำลังสร้างกุฏิถวายไม่มีจริงอย่างนั้นเราสร้างก็อยู่ในมนุษย์นี้ก็วิมานเกิดแล้วงั้นเราสร้างบทหลังนี้เสร็จแสดงวิมานรองบนแล้วนะวิมานรออยู่ข้างบนแล้วแต่อย่าเพิ่งไปใช้วิมานเลยอยู่ในมนุษย์สร้างต่อนานๆก่อนไอ้สงหล่อพระถวายก็ทำให้มีรัศมีผ่องใสมีแสงสว่างมากหล่อนะหลวงพ่อพระพุทธเจ้ามันก็ร่วมกันมากน้อยก็ร่วมกันอนุโมทนาไปตามกำลังวันนี้พระก็จะถามปัญหาเดี๋ยวจะตอบปัญหาไปวันนี้จะมีธรรมสากัจฉาจะมีการโต้ตอบถามธรรมะได้ไหมจะถามธรรมะนะตอบได้ก็จะตอบอยู่ตอบไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนแล้วก็ดูปัญหาบางอย่างก็ต้องให้ไปตอบเองอุบัติเหตุตามท้องถนนที่เกิดขึ้นเกิดจากกรรมวิบากก็จากวิบากกรรมของคู่กรณีเท่านั้นใช่หรือไม่อุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดขึ้นมาได้ก็หนึ่งครับนะถ้ามองในปัจจุบันก็ความประมาทเนี่ยไม่มีสติก็กินเหล้าอย่างนี้นะมันก็สติมันก็ไม่ดีนะถนนทำไม่ดีทางแยกไม่มีไฟแดงไม่มีสะพานข้ามขับรถขับเร็วนะนี่เฉพาะส่วนบุคคลเนี่ยคราวนี้ไอ้คนที่มีกรรมจะต้องตายก็ไปเจอกันไงบางทีขับมาดีคนละเลนยางแตกจากฝั่งนี้ลอยข้ามมาก็มาทับคันที่ตายก็มีไอ้คันที่ก็วิ่งออกพอดีอย่างนี้ลองคำนวณเวลาพอดีว่ามันต้องพอดีขนาดไหนนะมันเวลาพอดีเป๊ะเลยห่างกันสัก2นาทีก็ไม่เป็นไรละเกิดอีกคนนึงไปเข้าปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันมันก็ไม่เจอกันไอ้เรื่องของกรรมเนี่ยมันดึงไปจนเจอกันได้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องลึกๆก็คือเรื่องของกรรมนั่นแหละในเรื่องของกรรมเป็นวิบากกรรมทั้งคู่นะทั้งคนที่ตายคนที่อยู่เนี่ยหรือตายทั้งคู่อะไรเงี้ยวิบากกรรมนั่นแหละลึกๆก็เรื่องของกรรมเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านก็หายหน้ามากนะต้องการจะดื่มน้ำฉันน้ำบอกพระนนท์ให้ไปตักน้ำมาพระนนท์เห็นว่าน้ำยังขุ่นอยู่ก็บอกให้พระองค์รอก่อนพระพุทธเจ้าตัด3ครั้งพระนนท์ก็ไม่ได้นะถึง3ครั้งท่านก็ต้องไปตักเพราะบาทจะไปตักน้ำก็ใสนะก็เกิดอัศจรรย์ว่าโอ้นะมันมีขององค์สมเด็จพระศาสดาสมบัติพระเจ้าดีมากมายนั่นเกินเนี่ยเราไปตักน้ำขุ่นอยู่นะเป็นน้ำใส มันเกิดขึ้นได้ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยมาทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยตรัสว่าอันนี้มันก็เป็นกรรมของท่านในสมัยนั้นท่านเป็นพ่อค้าคุมคารวานไปนะพวกพวกวัวก็ดีพวกสัตว์ก็ดีหิวน้ำท่านก็ดึงให้ไปข้างหน้าเจอน้ำนี่มันขุ่นไปข้างหน้าน้ำจะใสท่านบอกเนี่ยแค่นั้นเองก็ยังเป็นวิบากกรรมนะส่งผลมาได้เลยไหมเรื่องกรรมก็ละเอียดนี่นะอาจารย์เคยเทศว่าการสร้างศรัทธาของบุคคลใดๆนั้นจะเกิดได้ต้องถึงเวลาแล้วเราจะสามารถเร่งเวลากับบุคคลนั้นๆได้หรือไม่นะคือเราจะไปเร่งเวลาถ้าเกิดไม่ถึงเวลานั้นก็ไม่ได้ก็คือเขามีกรรมอยู่แล้วแหละเขามีกรรมบางอย่างยังปกปิดอยู่เขาจะไปเร่งเวลาให้มันเร็วนั่นก็ยังไม่ได้บางคนยังเข้าวัดอย่างเงี้ยนะอาจจะกินเหล้าเมายาเราก็อยู่บ้านอะไรยังไม่ได้เข้าวัดยังไม่ถึงเวลากันใครจะมาชักจูงยังไงก็ยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเมื่อบุญบารมีมันถึงแล้วนะก็อาศัยก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆจะเขาจะเข้ามาได้ก็คนที่จะทำเร่งก็เร่งไปก็มีเป็นหน้าที่นะพยายามชักชวนนะพยายามให้เกิดศรัทธาแล้วก็ทำไปถ้าเขาถึงเวลาพอดีเขาก็เป็นเองก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นไปเองตามยถากรรมอย่างนั้นนะก็เป็นหน้าที่ในของเราก็ทำให้เกิดศรัทธาเหมือนเขามีมาฟังเทศอย่างนี้แหละเราก็เทศก็สอนก็บอกนักหรือบิดามารดาญาติสนิทมิสหายแล้วก็บอกถึงเวลาก็นะเกิดศรัทธาขึ้นมาได้ลูกท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ศรัทธาในการฟังธรรมเลยเพราะเป็นวัยรุ่นอยู่นี่นะท่านอนาถก็จ้างให้ไปฟังธรรมถ้าเกิดว่าไอ้ยังไม่มีศรัทธาก็ปล่อยไปก็เนิ่นช้าไปได้เหมือนกันท่านอนาถก็จ้างให้ไปฟังธรรมเมื่อไปฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นที่แรกรับค่าจ้างไม่เห็นต่อมาก็แมวแล้วค่าจ้างนี่ฟังทำแล้วเริ่มใสนั่นนี่ก็อาศัยการส่งเสริมกลุ่มอุบายวิธีเหมือนกันเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลกรรมในอดีตหรือว่าเป็นเหตุผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะอันนี้เราจะทราบยังไงนี่ก็เราต้องภาวนาไปภาวนาไปว่า เหตุปัจจัยที่เราได้รับนะมันก็มีเหตุมาจากอดีตมีผลมาอยู่ในปัจจุบันณปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตก็จะเป็นผลปัจจุบันจึงเป็นทั้งเหตุนั่นก็ผลอยู่ในตัวนะนี่เราจะทราบได้ยังไงว่ากรรมอะไรเป็นเหตุเป็นผลนี่อันนี้ถึงว่าต้องมีญาณถ้าเราจะทราบชัดๆต้องมีญาณยถากรรมุตายานในญาณที่รู้เรื่องของกรรมให้มาส่งผลดีหรือชั่วอะไรอย่างนี้ส่งผลกับเราขึ้นมานะกรรมมันจะส่งผลบางทีอาจจะเป็นนิมิตมาบอกก็ได้เรื่องของกรรมนะที่เป็นอดีตที่เราเคยทำอะไรมาแล้วถึงเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลกกรรมบางอย่างก็ไม่ใช่โลกปัจจุบันอย่างเดียวมีกรรมเข้ามาด้วยก็เกิดจากอดีตที่ส่งผลมาอย่างเงี้ยนะอันนี้มันต้องเกิดจากความรู้เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็รู้ขึ้นมาแล้วก็จะรู้ไปเหตุตัวนี้ผลข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะก็เรียกว่าต้องมีญาณพระพุทธเจ้าก็เป็นญาณที่มั่นคงแน่นอนไปในอนาคตได้คนที่ทำเหตุอย่างนี้อนาคตเป็นยังไงนะหรือเหตุอันนี้กรรมปัจจุบันเนี้ยมาจากที่ทำกรรมอะไรไว้อย่างเงี้ยนะชัดแจ้งนั้นต้องมีญาณเหนือพระอรหันต์ นี่หรือว่าญาณบางอย่างที่เราปฏิบัติก็รู้ขึ้นมาได้เกิดจากการปฏิบัติแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้เราก็บอกเออมันก็เป็นกรรมทำมาแล้วก็ทำให้ใจของเราสบายยอมรับได้บางทีปัญหาบางอย่างเรายอมรับไม่ได้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำบุญก็มากทำไมมาวัดจึงล้มได้นะเออเหตุอะไรถ้าเราไปคิดเป็นโทษมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะก็เขาพอมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเคยมาแล้วกรรมมาตัดรอนก็ได้เมื่อเรากำลังมีบุญมากๆนะกรรมที่เราเคยทำมาตัดรอนร่างกายของเราก็ได้จิตใจก็ได้มีเรื่องของกรรมอย่างเงี้ยมันก็ซับซ้อนอยู่ในเรื่องกรรมตัวนี้นะการให้ผลเร็วให้ผลช้านะให้ผลปัจจุบันให้ผลข้างหน้าอะไรมันจะมีความละเอียดมากแต่สรุปก็ว่าเราต้องรู้ด้วยการภาวนานั่นแหละเกิดญาณขึ้นมาการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตเดี๋ยวเขาเรียกคนทันเป็นอย่างไรเป็นเทวดาหรือเปล่าก็เป็นลุกขเทวดาลุกขเทวดานะลุกเทวดาอยู่ในภูมิเทวดาอยู่ตามถ้ำนะตามเขาไงนึกว่าเป็นคนทันเนี่ยนั่นเขาเรียกบางบทภาษาอีสานน่ะเขาเรียกบางบทนะอยู่ในตามถ้ำก็ได้ก็มีตามภูเขาเนี่ยจะมีได้วัดเราเนี่ยก็มีนะเดินบิณฑบาตออกไปเจอบางบทใส่ชุดขาวแบบนี้แหละนะมันเราใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยเดินแล้วหายเข้าไปในกำแพงเลยเออเห็นด้วยตาเนื้อนะไม่ได้เห็นตาทิพย์อะไรหรอกอาตมาเองเห็นดิหลวงพ่อก็เดินหน้าดิเฮ้ยหายไปไหนสุนัขตัวหนึ่งมันก็เห็นดิมันหายใหญ่เลยมันวิ่งขึ้นไปภูเขามันหายใหญ่คนหายไปไหนมันเห็นจริงมันเห่ามันเห็นเนี่ยนี่กำลังแบกของอะไรมาบุกข้างหลังอ่ะเข้าไปเลยหน้าวัดเรานั่นแหละเป็นประตูเมืองก็นะที่โยมใส่บาตรกันจะตรงข้ามที่โยมใส่บาตรนั่นแหละตรงนั้นแหละประตูเมืองเขาเออโยมใส่บาตรก็แผ่บุญเขาด้วยให้เขาอนุโมทนาด้วยก็ได้บุญได้หลายนั่นแหละเออเข้ามาอนุโมทนาเรื่อยๆแค่ญาติโยมใส่บาตรหน้าวัดมีอยู่นั่นแหละบางทีเราสวดมนต์กันอย่างเงี้ยนั่งสมาธิสวดมนต์มีโยมคนหนึ่งมาเขาบอกชุดขาวเต็มหมดนะไม่มีที่ว่างเลยในโบสถ์เขาบอกเนี่ยมีคนเห็นนะมีคนก็เห็นก็พูดให้ฟังหรอกมีบางทีเด็กๆมันก็ก็ดีชุดขาวดีนี่แหละก็เป็นเทวดาไงเป็นภูมิเทวดาการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตนะให้เหมือนเด็กหมายถึงอย่างไรเมตตาอธิบายด้วยครับก็เหมือนกับว่าเด็กเนี่ยมันจิตเป็นประพัดสอนนะจิตประพัดสอนแต่ว่าเขายังไม่มีปัญญาหรอกนะประพัดสอนเขารับรู้อารมณ์อะไรเขายินดีนะเขาก็ยินร้ายเขาก็ปล่อยไปเลยนะเกิดดับไม่ยึดติดอะไรรวดเร็วนะไม่คิดอะไรมากถึงเวลาหลับก็หลับถึงเวลาที่รับประทานฉันอะไรก็ทำได้เนี่ยก็จิตประพัดสอนอยู่ไม่ค่อยไปติดกับอารมณ์มากมายแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงก็คือต้องมีสติเราต้องมีสติเด็กนั่นก็เหมือนกับมันยังไม่มีสติอะไรแต่ว่าลักษณะจิตของเขาเป็นประพัดสอนประพัดสอนยังไม่มีมายาเลยนั่นมีความเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะเราก็ทำจิตอย่างนั้นก็มีสติมารับรู้อารมณ์อะไรมาก็รู้จักยินดีแล้วก็รู้จักก็มีสติก็ปล่อยไปยินร้ายก็รู้จักก็ปล่อยไปอย่างนี้ลักษณะนั้นนั่นก็สบายไม่มีความพยาบาทใช่ไหมโกรธง่ายก็หายเร็วเด็กๆเห็นไหมเดี๋ยวมันทะเลาะกันมันก็หายแล้วผู้ใหญ่มันไม่หาย ยึดมันถือมันมากขึ้นมากขึ้นอ่ะเด็กๆมันทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็หายแล้วไม่มากมีความโกรธอยู่อะไรอยู่แต่ไม่มีพยาบาลอะไรทำไมพระประธานจึงต้องเป็นปางนาคปางนาคปกก็พระประธานนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นปางอะไรหรอกนะเป็นปางสุโขทัยก็ได้เป็นปางคันธราชก็ได้เป็นปางปฐมเทศนาก็ได้นะปางสะดุ้งมารก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาปางไหนนะปางนาคปกก็ได้แล้วแต่ว่าจะทำปางไหนแต่ว่าสถานที่ภูเขาออกทะเลนะก็บอกถ้าทำนาคปกแล้วก็จะเข้ากับสถานที่นี่กันนะครูบาอาจารย์นั่นก็ช่วยบอกด้วยก็อันนี้ก็เหมาะกับวัดมัพจันทร์พอดีแต่เจ้าว่าไม่ได้เกิดพรรษานะกรณีหลังออกพรรษาแล้วอยากทราบว่าถ้าต้องการขอโอกาสออกธุดงค์ตามป่าช้าหรือที่ต่างๆนั้นต้องมีพรรษามากจึงจะไปได้อันนี้ก็ต้องคือถ้าพรรษามันยังน้อยอยู่นะไปองค์เดียวก็ในพระวินัยยังไม่ถูกต้องนั่นแหละคือมันมีอะไรหลายอย่างไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปถ้าพรรษาอย่างน้อยอยู่ต้องมีเพื่อนไปสักองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันพอปรึกษาในเรื่องพระวินัยในเรื่องการไปอยู่ทุดงมันต้องมีระเบียบต้องมีประสบการณ์ว่าอย่างนั้นนะความหมายนะต้องมีประสบการณ์การเข้าป่าช้าต้องสังเกตอะไรบ้างนะต้องสังเกตกิ่งไม้ไว้ต้นไม้ไว้อยู่ตรงไหนทิศไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกลางคืนมันหลอกหลอนตัวเองได้นะหลอนจิตมันหลอนได้จิตยังไม่แข็งสติคุมไม่อยู่เดี๋ยวเป็นบ้าก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ต้องระวังนะแต่ถ้าอยู่ในวัดมันใกล้ๆนั่นก็เรามีความตั้งใจจริงๆยอมตายมันก็ไม่เป็นไรไปได้นะแต่ถ้าอยู่ในวัดภาษา2ภาษา3นี่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามันมีใกล้ๆวัดเราไปเยี่ยมป่าช้าป่าชัดใกล้ๆถ้าไปทุดงเลยห่างจากวัดอย่างนี้ต้องมีเพื่อนไปนั่นหรือว่ามีภาษาน้อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องมีกำลังจิตที่ดีมีโอกาสจิตที่ดีถึงจะสู้กับอารมณ์ได้เพราะเราไม่ถ้าเรากลัวมากๆไปอยู่สถานที่อย่างนั้นมันจะบีบคั้นมากสิ่งที่ดีคือถ้าเราสู้ได้จิตจะสงบเพราะมันทุกข์ต้องต่อสู้ต้องพุทโธอยู่ตลอดหยุดเมื่อไหร่ความกลัวเข้ามานั้นจิตจะปรุงแต่งทุกอย่างนะถ้าเราสติตามไม่ทันแล้วอันตรายนะมันจิตมันอ่อนขึ้นมาบางวันมันไม่ใช่ว่าจิตเราจะดีทุกวันบางวันมันอ่อนลงมานี่เราควบคุมไม่ได้มันอันตรายแต่ถ้าจิตเราเคยรวมเคยสงบมันก็แก้ไขนั่นในจิตใจของเราได้อย่างผมมีประสบการณ์เวลามันกลัวขึ้นมามีสามสาเหตุนะเดินเข้าไปเนี่ยมันเสียวพอเข้าไปช้าไปถึงจริงๆไม่มีอะไรแต่บางวันมันจิตมันอ่อนมันเกิดความกลัวขึ้นมานะกลัวชนิดที่ว่าถ้ามีอะไรขึ้นมามันอาจจะวิ่งเลยรู้สึกตัวอย่างนั้นนะบอกเอ๊ะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วก็ต้องรีบเข้ากดภาวนาจิตรวมพอดีนะพอมันกลัวไปสุดแล้วนั่งสมาธิจิตรวมพอดีเป็นหนึ่งออกจากกดออกมาได้ออกมาเดินที่เก่าที่กลัวเมื่อกี้เนี่ยกองกระดูกก็เต็มหมดอ่ะไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเนี่ยจิตนี่มันปรุงแต่งถ้าจิตมีธรรมะมีปัญญามันก็มองไปอีกอย่างเห็นกองกระดูกกิ๊กเกินกาดไปทั่วเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่กลัวอะไรจิตเนี่ยนะแสงจันทร์ก็สว่างก็เห็นกองกระดูกเห็นอะไรคนเขาฝังเอาไว้ก็ไม่มีอะไรถ้ายามกลัวขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นก็มากเนี่ย มันจะอันตรายตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนสักหน่อยมันก็อาจจะเป็นที่พึ่งกันได้ในระยะแรกเริ่มฝึกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์ก็ค่อยๆห่างปักกฎค่อยๆห่างกันไปก็ได้เนี่ยเวลามันมีเราไปสมถทานตั้งใจแล้วนี่ถอยไม่ได้นะถอยปั๊บจิตเหมือนกับเราออกสงครามอ่ะถอยไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยู่15วันต้องอยู่15วันตายก็ตายนะไปอย่างนั้นน่ะไปได้ทําถอยออกมานี่เสร็จเลยเนี่ยจิตไม่ได้ถ้าเราเกิดไปถอยแล้วนี่เสียด้วยเสียสัจจะคราวนี้ไปตั้งอย่างนั้นพอดีอ้าววันปีใหม่มีคนตายอ้าวยุ่งแล้วคนตายขึ้นมาเขาว่าจะมียามยังอยู่อีก7วันว่าไงนะโอ้ระยะนี้ก็ต้องสับเปลี่ยนกันเข้าไปพอดีซะด้วยนะเย็นๆ 4:00 น.เย็นก็ไปสวดกุศลาก็ฝังลงไปเขาก็มีแค่ไอ้แค่ที่ตั้งศพแหละเดินก็ง่ายๆแล้วก็ไปปูพระผู้นั่งสมาธิหลุมศพก็อยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นพองเนาะมันก็ดังอึดอึดอึดอึดมันก็ดังธรรมชาติมันนะมันมีการย่อยสลายนะของมวลสารมันก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็ออกมาด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นไปนะเพิ่มความรู้สึกขึ้นไปอีกหลายเท่าเดินยังกลมยังปรากฏไม่ไกลเดินยังกลมไปสักพักเขากดภาวนานี่ก็ปวดปัสสาวะบ้างอะไรบ้างด้วยเอามายุ่งเลยระวังเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์เดี๋ยวทีมีเสียงเดินเข้ามาเลยก็มีนะนุปุชาเราเห็นไหมเนี่ยมีเสียงคนเดินเข้ามาเลยเนี่ยท่านปัสสาวะไปเลือดเลยอ่ะกั้นปัสสาวะไปนั่นเป็นเลือดแสดงว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ว่าตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่กลัวเลยจนอาบาตก็เป็นเพื่อนได้โอ้สุดขีดแล้วเป็นอย่างนั้นนะแต่สมาธิท่านรวมขึ้นมาแล้วสว่างขึ้นไปคราวนี้บอกตั้งแต่นั้นไม่กลัวแล้วมันที่สุดของความกลัวแล้ว